Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Ceea ce cunoaștem e numai o parte din ceea ce am mai putea afla, să-i spunem un motto adecvat cercetătorilor, inclusiv a celor care se ocupă cu istoria. A fost nevoie de un deceniu de căutat, de comparat, reluat și aprofundat în arhivele noastre pentru a stabili cu certitudine că în anul 1842 domnitorul Nicolae Mavrocheni punea bazele constituirii poliției secrete de pe meleagurile noastre. Poate că veți spune și ce e cu aceasta. Păi este, se schimbă perspectiva a ceea ce știam despre perioada amintită. Privim cu alți ochi epoca pe care manualele școlare le acordă o mai mică importanță sau ne schimbă opinia asupra unor personaje istorice. Imaginea și opiniile despre trecutul istoric sunt revizuite prin surse credibile și izvoare istorice și nu prin vorbe, păreri sau cuvinte umflate ori depreciate. Pe de altă parte, putem afirma că istoria noastră este sincronă în multe privințe cu cea a țărilor către care tindem. Nu ne mai creează sau favorizează apariția complexelor în fața apusului. Cercetarea Sistemului Național de Informații, de la regulamentul organic și până după războiul de neîntregire națională, apărută sub forma unui volum de 447 de pagini la editura militară, a fost publicată de invitatul nostru, domnul dr. Sorina Paraschivei. Vom încerca să răsfoim câteva capitole, lăsându-vă dumneavoastră șansa de a o descoperi în integralitate. Bună seara, domnule dr. Sorina Paraschivei.
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor. În lucrarea amintită mi-am propus să demonstrez, pe bază de documente și arhivă, că încă din zorii epocii moderne, principatele Moldova și Țara Românească aveau creat un sistem de informații capabil să identifice și să neutralizeze vulnerabilitățile și amenințările la adresa teritoriului, statului, clasei sau casei domnitoare și, de ce nu, la adresa intereselor naționale. Din acest punct de vedere, putem susține în mod cert că țara noastră nu a fost cu nimic în urma altor state, fie ele occidentale. Din contră, vecinătatea cu imperiile puternice, cel otoman, rus și austriac, ne-au determinat și ne-au antrenat într-o luptă pe măsură, silind domnitorii noștri să lupte și să dezvolte în special latura defensivă, în speță contra informațiile și contra spionajul. În detrimentul spionajului, cel din urmă fiind caracteristic statelor cu politici expansioniste.
Mi-ați destănuit, domnule doctor Paraschivei, că cercetarea dumneavoastră cuprinde nenumărate informații noi. În același timp, este și o invitație pentru cei interesați, mă refer la cercetătorul cu legii dumneavoastră, să aprofundeze căile sau perspectiva. Necesitatea funcționării unui serviciu de culegere informațiilor vine de mai devreme. La 1782, așa cum scrieți dumneavoastră în lucrare, a fost introdus pașaportul, ceea ce pentru noi cei de azi acest act este aproape banal. Ce alte dovezi avem că nu numai domnitorii, dar principatele române încercau să-și protejeze interesele?
Printre noutățile cercetării se numără și dovezile existenței serviciului secret al Ministerului de Interne, înființat din anul 1842. Apoi identificarea unei baze legale specifice activităților de poliție de siguranță a statului, semnalarea unor activități sistematice pentru culegerea de informații din exteriorul țării, ceea ce este o premieră, și alte numeroase reforme care au organizat și reglementat activitățile de informații, contrainformații și contraspionaj în perioada de referință. Referitor la pașaport, acesta a fost introdus de domnitorul Nicolae Caragea ca instrument al autorității de stat.
Un domnitor fanariot.
Exact. Da. Un instrument pentru supravegherea deplasării străinilor pe teritoriul național. Era și un mijloc de monitorizare a indigenilor nemulțumit de cârmuirea domnească și care căutau sprijin afară.
Era un mecanism de control.
Exact. Străinii când intrau în țară aveau obligația să se prezinte la cârmuire prefectul de astăzi și comandirul militar. Era lăsat pașaportul respectiv acolo, se elibera un bilet de liberă petrecere și le era obligat să urmeze un anumit itinerariu pe teritoriul național.
Și declara scopul vizitei,
exact,
durata...
Orice neconcordanță între scopul vizitei sau profesia îmbrățișată atrăgea pedepse în caz de...
Serios?
Rabănuit. Da.
Informația publică și cea secretă au fost utilizate din plin cu mai mult sau mai puțin succes de domnitorii români. Colega mea, Mirela Băzăvan, a încercat să aducă mai aproape mijloacele culegerii de informații încă de la Mircea cel Bătrân. Ajutorul i-a fost dat de domnul dr. Tiberiu Tănase, de asemenea un cunoscut cercetător istoric în domeniu.
Domnule profesor, au rămas în memoria românilor numele unor domnitori iluștri care erau buni strategi militari și iscusiți luptători împotriva otomanilor, conducători care își alegeau cu grijă locul unei bătălii. Cum anume își obțineau informațiile necesare?
cronicarii spun, de diferențele enorme între oastea otomană, peste 150.000 de soldați, și cele conduse de domnitorii români. Numărul mic era compensat prin informații care le aveau față de adversari. Începând chiar cu Mircea cel Bătrân, bătălia de la Rovine, pe care Mircea o câștigă datorită iscoadelor, datorită oamenilor care hărțuiau permanent trupele otomane, și cunoașterea situației din Imperiul Otoman. Avea în slujba sa pe acei oameni care reușeau să activeze pe partea militară, dar și pe partea diplomatică, pentru că el, practic, la un moment dat, după moartea lui Bayezid în 1403, devine un arbitru al Imperiului Otoman. Nu mai spun de relațiile internaționale avute cu regii Ungariei și Poloniei și ajutorul dat lui Alexandru cel Bun. Deci asta dovedea că și în politica externă domnitorii aveau această preocupare de a-și cunoaște vecinii, de a-și cunoaște, să le spunem așa, puterile care făceau jocurile.
Apelau și la mijloace de secretizare a comunicațiilor?
Avem o tradiție în acest sens și este foarte important de știut. Unul din mijloacele prin care se comunicau informațiile secrete erau transmiterea lor prin soli, și au fost două etape. Solul să prezint verbal ceea ce avea misiunea asta ca o măsură de precauție. Ulterior, cu utilizarea cifrului, cancelaria lui Brâncoveanu este deja una din cele mai cunoscute având pe Constantin Cantacuzino, cel care se scolise la Padova, tocmai în cifrarea, interceptarea și descifrarea acestor documente foarte importante. Brâncoveanu a fost un abil diplomat și spun aici despre diplomația secretă, reușind să mențină țara românească întreagă în jocul acesta al trei imperii, între Habsburgi, între Turcia și Rusia.
Nu odată domnitorii noștri erau în conflict cu boierii și duceau adevărate lupte pentru a-și menține tronul. Cine erau agenților?
Toate aceste acte de trădare descoperite reveneau, sigur, în sarcină unor oameni de încredere, cu diverse misiuni, fie că erau la Constantinopol, în fieful Imperiului Otoman, fie că erau, sigur, în celelalte capitale europene, oamenii de taină, erau conduși de cei doi mari dregători, Marele Logofuț și Marele Vornic. Toate identitățile astea erau secrete. Deci, atenție, nu existau informații scrise sau existau foarte puține. Multe lucruri regăsim din zona aceasta din trecut, pentru că ele au constituit o bază și au evoluat ulterior. Domnitorii români erau continuatorii împăraților bizantini. Și asta se vede și din zona aceasta care se desfășura în umbră, prin diplomație secretă, prin informațiile culese și prin alte activități.
Spionajul sau culegerea de informații de la adversar, una dintre cele mai vechi profesii și impactul în viața unor domnitori români, într-o prescurtare a domnului dr. Tiberiu Tănase, intervievat de Mirela Băzăvan. Domnule doctor Paraschiv, ați menționat serviciul secret în 1842. De fapt, era un serviciu secret în adevăratul sens al cuvântului sau vorbim de poliție secretă? Sau cum era?
Denumirea apare în ambele ipostaze. Da. Cert este că serviciul secret apare ca urmare a unor comploturi care se petrecuseră anterior.
La adresa domnitorului?
La adresa domnitorului.
Sau autorității statului.
Surprinzător, împotriva autorității rusești, care practic staționa.
Da,
sau
după
avea
regulamentul organic.
Exact, exact.
Da, da.
Și atunci, în special, are loc acea societate numită Frăția, la care participă Nicolae Filipescu și Nicolae Bălcescu. Această frăție este înființată și subvenționată, culmea, de către agenții secreți ai țarului, societatea fiind găzduită în casele boierului Mavros.
Care a trădat.
Exact.
La un moment
Iar inițiații din poliție știau că Mavros este informatorul țarului. Și atunci au încercat să penetreze structura intimă a statului, să formeze un serviciu secret, dar cu timpul acest serviciu devine național și se întoarce împotriva, practic, celor care l-au finanțat și întemeiat prima dată.
Deci v-am întrebat, pentru că în 1829-1830 în Franța se înființează poliția secretă, era celebrul comisar Vilcoc, parcă.
Da, exact. Da?
Diferența este foarte mică față de noi.
Asta arată că eram în pas cu tendințele vremii. Surprinzător, am citit de curând o revistă britanică în care se afirmă că cercetările lor trebuie aprofundate. Exact pe zona aceasta a colaborării cu administrația locală civilă în zona informativă. Și acest lucru se întâmplă tocmai și la noi. Asta pentru mine arată că influența britanică a venit prin sud, prin greci, și fanarioți. Și abia mai târziu pătrunde, să zicem, influența franceză sau cea germană adusă de Carol I.
Principiul stabilității în funcție, am fost foarte mirat că găsesc o astfel de propoziție sau un denunț, un atribut pe care îl căutăm și astăzi în administrația noastră. Acesta a fost statuat în mod concis în regulamentul organic din 1831-1832. Regulamentul organic cu legea aceea de legi care ținea loc de Constituție a avut și părțile sale bune, trebuie să recunoaștem. Domnule Sorina Paraschive, ce rol îi se atribuia în epocă structurii de informații și cine beneficia de produsele acesteia?
În primul rând, conducerea statului, reprezentată de domnitori și Consiliul de Ministri, apoi ministerele în îndeplinirea atribuțiilor legale, precum liniștea și ordinea publică, siguranța statului, apărarea teritoriului național, apărarea unor interese economice naționale, respectarea unor convenții și așa mai departe, și în ultimul rând, administrațiile locale, adică primăriile, prefecturile și magistrații.
Spuneți-mi, au fost tendințe din cercetarea dumneavoastră, sigur, dacă ați observat colateral, au fost tendințe de a folosi informația secretă pentru păstrarea puterii?
Ca în orice stat din vremea aceea au fost asemenea tendințe, iar inclusiv Lascăr Catargiu este acuzat că ar fi folosit administrația statului pentru rezolvarea unor chestiuni politice. Ba mai mult, liberalii când vin la putere în 1876 îi acuză și deferesc justiției pe toți cei din conducerea conservatoare în frunte cu Lascăr Catargiu că ar fi manipulat informațiile în sprijin politic. Ba chiar au găsit niște documente compromisătoare la adresa lui Lascăr Catargiu, inclusiv un dicționar de cifrare.
Deci se și pricepea.
Da, da.
Principiul acesta al stabilității, mă gândeam acum la Edgar G. Hoover, vreo 30 de ani când deplini funcția de director al FBI-ului în America și avea și foarte multe dosare personale. Nu conta pentru cine deschidea, indiferent dacă era chiar președintele statului deschidea dosare. De aceea v-am întrebat dacă se foloseau informații secrete într-un astfel de, nu neapărat trafic, ci mai degrabă de avantaj.
Un mare avantaj al stabilității în funcție este că vei cunoaște foarte bine problematica. Din ce am văzut în arhive, am observat că existau spioni care își transmiteau această meserie din tată în fiu. Găsim pe teritoriul României spion, să zicem, tată, care a activat înainte de primul război mondial, pe timpul războiului mondial, în perioada interbelică, iar apoi urmași, care bănuiesc au învățat limba română în familie, s-au ocupat de aceleași probleme și după al doilea război mondial.
Dar din ce părți țări veneau ale Europei?
De obicei, britanici, americanii, francezii, chiar germani.
Destul de serioși. Condica polițienească cuprinde 158 de articole. A fost concepută de Mihail Cogălinceanu sub domnitorul Grigore Alexandru Ghica. Conform reglementărilor se înființau Poliția Generală, Municipală și Judiciară. Ce a preluat domnitorul unionist Alexandru Ioan Cuza din normele anterioare pentru construcția administrativă a statului?
Condica polițienească din iunie 1850 a adus o anumită specializare a ramurii poliției. În cea generală, adică o poliție națională, cea municipală, adică o poliție locală și poliția judiciară. Primele două alcătuiau o poliție administrativă sau preventivă, în timp ce poliția judiciară reprezenta poliția represivă, adică cea care efectua cercetările și arestările după ce erau comise infracțiunile. Începând cu domnia lui Alexandru Ioan Cuza, asistăm la o anumită individualizare în atribuții a poliției de informații de stat, față de poliția administrativă și cea judiciară. De pildă, în vara lui 1862, când are loc contopirea ministerelor de interne de la Iași și București, pentru prima dată în cadrul Ministerului de Interne apare o secție distinctă de siguranța publică. Anterior, în februarie același an, Cuza trimisese deja administrația telegrafului la Ministerul de Interne, adică, practic, transmiterea corespondenței intime a statului, un fel de STS actual.
Legile de funcționare ale sistemului de forță al statului român au suferit nenumărate schimbări. Acestea au dat naștere și la animozități între Ministerul de Război și cel de Interne. Finanțarea acestora a fost o piatră de încercare pentru oricare guvern. Să ne gândim și la utilizările fondului secret. Guvernanții au găsit o cale potrivită pentru un compromis agreat. Erau necesare ele? Erau naturale? Sau favorizau pe unii sau pe alții?
Fondul era un subiect tabu, în special până la obținerea independenței de stat, din diverse motive.
Până la independență, cine știa despre el?
Doar câțiva oameni restrânși din Consiliul de Ministri, domnitorul. Existența era aprobată de domnitor, votată în adunare, prin camuflarea acestui fond în bugetul pentru menținerea ordinii publice. O caracteristică era că acest fond nu ajungea niciodată, el fiind consumat rapid și totdeauna apăreau cameră cere pentru fonduri așa numite extraordinare. De regulă, aceste fonduri erau folosite pentru finanțarea, urmărirea, să zicem, inamicilor politici, anarhiștilor, cei care rentau la viața domnitorului.
Da, era și pentru cumpărarea de informații, era și pentru plata unor informatori.
Exact, exact. Era deplasări în străinătate.
Deplasările, intrau și salariile agenților de care nu știa nimeni de ei, de fapt.
Culmea, am observat că din fondul secret, care aparținea Ministerului de Interne, o parte era cheltuit chiar de către ministrul de externe Mihail Cogălnicianu în diferite acțiuni.
Ce am mai observat din analiza dumneavoastră destul de extinsă pe peste 400 de pagini, că a fost o rivalitate între Ministerul Apărării sau Ministerul de Război și Ministerul de Interne. De ce exista această rivalitate, mai ales în domeniul culegerii de informații? Fiecare credea că el trebuie să fie șeful sau să aibă partea cea mai mare din buget, din plăcintă, sau să îi se acorde cea mai mare importanță în stat, ca imagine publică vorbesc.
Să facem un exercițiu de imaginație.
Vă rog.
Înainte de Alexandru Ioan Cuza, Ministerul Război avea o pondere importantă în administrația statului. Odată cu pătrunderea ideilor iluministe, administrația civilă se impune în detrimentul celei de război. Iar cu timpul, Ministerul de Război dorea să aibă un fel de monopol asupra spionajului militar din țară, însă atribuțiile reveneau prin lege Ministerului de Interne. Magistrații aveau dreptul de a face cercetări judiciare. Ministerul de Război rezolva această chestiune prin plata unor subvenții către Ministerul de Interne. Pe de altă parte, Ministerul de Război nu dorea colaborarea cu Ministerul de Interne, crezând
de ce?
Că este o ingerință în afacerile interne ale Ministerului de Război.
Ofensat.
Exact. În 1910 se ajunge la un serviciu național comun de contraspionaj militar din cauza faptului că bulgarii își făcuseră o secție specializată de spionaj împotriva...
Deveniseră o amenințare. Chiar practică.
Inclusiv țările antante se mobilizaseră împotriva noastră.
Aflăm că serviciul secret în alcătuirea sa din vremea prim-ministrului Lascăr Catargi se ocupa cu cazuri de urmăriri și prinderea tâlharilor. Dacă ne-ați putea oferi niște exemple, domnule doctor Paraschivei, am putea obține mai multă claritate.
Da, un caz aparte a fost prinderea celebrului bandit Simeon Licinski. Acesta era supranumit Spaima Dobrogei. Dificultatea prinderii sale era dată...
Era lipoven?
Din zonă. Dificultatea prinderii era dată de faptul că după fiecare jaf se refugia pe teritoriul Rusiei, unde se pare că beneficia de un anumit sprijin al autorităților locale. În cele din urmă a fost capturat în 1891 de prefectul Alexandru Davila, fiul marelui doctor Carol Davila. Însă vreau să subliniez că au fost cazuri mult mai celebre, să zicem, pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza, când au fost descoperite mai multe comploturi, în special cele revoluționare. Unul dintre ei este Gusa Frigiașu, care uneltește împotriva Austriei de pe teritoriul nostru național, pregătind o expediție împotriva statului austriac, ceea ce punea în pericol neutralitatea noastră și situația noastră internațională față de regimul marilor puteri.
Am mai fost și chestiunea bandelor ungurești.
Exact, exact.
Da.
În special
când s-a întâmplat
în războiul de independență, când practic, la fel, au uneltit, așteptau uniforme turcești ca să atace trupele române.
Din spate,
trupele române și trupele rusești.
Era un fel de armată privată?
Da, mercenari, pur și simplu.
Da. Încă din 1898, Poliția de Siguranță din România era branșată la operațiunea de neutralizare a curentului anarhist, ca ați amintit, domnule Paraschive.
Da.
Ce informații ați găsit dumneavoastră în dosarele astea din epocă, cele care s-au păstrat? Evident?
Deci, pe lângă Gusa Frigiașu, care era în legătură directă cu Comitetul Revoluționar de la Londra, cu Giuseppe Mazzini și Giuseppe Garibaldi, am văzut atenționări ale Ministrului de Interne și Prefecturii Poliției Capitale față de pătrunderea internaționalei socialiste în România imediat după războiul franco-prusac din 1870. Chiar au fost descoperite mai multe focare care erau monitorizate.
În București, în Iași?
Bacău. De exemplu, în 1879, serviciul secret îi avea în lucru pe celebrii matinieni Enrico Matatesta, care s-a inspirat mai târziu Mussolini, și Napoleone Papini, cu identități false la Brăila și intraseră clandestin în țară. Apoi, tot în același an, siguranța avea în lucru pe profesorii Ioan și Sofia Nădejde, celebri. De caz interesându-se personal Mihail Cogălnicianu, pe atunci ministrul de interne. Sau în anul 1898, când direcția Serviciului Siguranței Generale avea chiar un departament specializat pe problema anarhistă, colaborând în secret cu ministerele de interne cam din toată Europa. Mai târziu, pe la 1904, s-au încheiat niște convenții secrete în Rusia între ministerele de interne.
Păi, tocmai de acolo intrau cei mai mulți anarhiști.
Deși noi eram destul de toleranți în sistemul nostru și acordam dreptul de azil politic și rareori extradam pe acest motiv.
Eram un fel de model franțuzesc.
Exact. Anarhiștii nu se bucurau de acest favor, deoarece se presupunea că ei lucrează în slujba unui guvern străin sau
unei puteri.
Puteri străine, organizații străine și uneltea contra dărâmării regimurilor monarhice ale vremii.
Da. A avut oarecare succes siguranța noastră împotriva acestui curent?
Documentele arată că existau zeci de anarhiști care erau returnați în Rusia, în Austria, Italia. Credeau că la noi există o protecție mai bună față de asemenea evenimente, dar s-au înșelat.
În 1908 era înființată Direcția Poliției și Siguranței Generale a Statului. Accelerarea apariției acestei instituții a fost cauzată probabil, spun eu, și de răscoale țărănești din anul precedent. Ce ați găsit în arhivele instituțiilor de forță ale României anului 1907 privitoare la răscoale, domnule doctor Paraschivei?
Documentele de arhivă relevă indicii surprinzătoare referitoare la mișcările țărănești. Mai toate, inclusiv cele mari din anul 1888 sau anul 1907, au fost provocate de factorul politic, țăranii fiind masa de manevra partidelor politice pentru accederea la putere, să-i spunem printr-o rotație forțată. Din nefericire de lupta politică internă, profitau contra statului român și anumite entități din afară. Documentele de arhivă demonstrează că informațiile nu lipseau, însă ele erau blocate de diverse interese și ingerințe politice în activitatea Ministerului de Interne. De aceea, obiectivul reformei din anul 1908 a fost tocmai eliminarea intervenției politicului în activitatea Sistemului Național de Informații.
Deci îl facă profesionist, specializat și ușor birocratic.
Ca informația să curgă frumos din teritoriu direct la centrală, fără să fie blocată de interese locale.
Nu n-aș numi scenariu, dar aveți acolo o punere la punct privitoare la răscoalele țărănești, la originea și la detonatorul, să-i spunem așa. Vedeți cazul Partidului Democrat Conservator, Tache Ionescu. Ați acordat un rol în cartea noastră. De ce?
Să nu uităm că din documente reiese faptul că răscoala țărănească
a profitat de ele, nu?
Și culmea, au izbucnit aceste mișcări.
Că dumneavoastră a spus că au izbucnit în Moldova, dar nu era cazul să izbucnească în țara românească, unde era mult mai bogată.
Exact, nu? Exact. Deci tocmai erau îngrenate în aceste mișcări elitele bogate ale țării, profesorii, învățători, preoți.
Ei au fost printre liderii răsculaților.
Și satele cele mai bogate, culmea.
Partidele au profitat de către aceste...
Încercau practic să folosească această masă de manevră pentru a se schimba la putere mai repede cât li se cuvenea rândul.
Aha. Deci dacă nu erau alegeri, da,
exact,
era prea devreme, forțam un pic venirea la putere.
Venirea la putere. Și, bineînțeles, anumite entități străine cunoșteau mecanismul și profitau.
Se confirmă acea informație că mulți basarabeni au fost printre răsculați și au fost autorii unor provocări, fie în Moldova, fie în Muntenia.
Au fost descoperiți, să zicem, agenți, mulți dintre ei învățători, originari din Basarabia.
Agenți, spuneți. Agenți ai cui? Ai ohranei?
Să zicem și ohranei sau societății secrete. De exemplu,
deci erau și anarhiști printre ei.
În Rusia se știe că exista ohrana care practic se folosea de...
Poliția secretă, să nu mai pe aici.
Și care se folosea de mișcările respective tocmai pentru a pune la punct aristocrația rusă. Multe din evenimentele din jur, inclusiv de la ei din țară, erau provocate chiar de către poliția țaristă. Clandestin vorbesc. Iar la noi în țară au fost descoperiți purtători ai unor manifeste, documente, valută, care circulau pe trenuri, participau la târguri, armaroace și așa mai departe. Și care făceau, să zicem, anarhie.
Avem un alt episod interesant înainte de 1868, cred, cu 10 ani înainte de obținerea independenței de stat, când, de fapt, în secret, iarăși aici, poliția sau organele abilitate ale statului au un rol foarte mare. În secret, România încerca să se înarmeze. Ce ne puteți spune despre acesta?
Însumarea puterii militare a principatelor, datorată Unirii de la 1859, a dat conducerii de stat speranța obținerii independenței, fie chiar și printr-un război. Însă pentru atingerea acestui obiectiv național strategic, armata și țara trebuiau înarmate fără a da de bănuit puterii suzerane și puterilor garante prin tratatul de la Paris. Pe de altă parte, marile puteri nu vindeau armament și muniții în cantități mari, să le spunem micilor răzvrătiți.
Nici n-aveam interes.
Da. Astfel că problema a fost rezolvată pe mai multe căi. De pildă, mici importuri particulare sau contrabande, împăratul Napoleon ar fi trimis lui Cuza aproximativ 10.000 de puști cu muniție aferentă via Rusia, sau sub sintagma menținerea siguranței publice, marile puteri au acceptat ca fiecare comună să primească un număr de 4 puști. De pildă, în 1863, numai în județul Suceava au fost achiziționate 521 de puști, sau prin subscripție publică, din Statele Unite fiind achiziționate în secret aproximativ 20.000 de puști pribadi, în mai multe tranșe, iar din Prusia, prin relațiile personale ale lui Carol I, alte 20.000 de puști. Apoi legea puterii armate, pe care ați amintit-o, obliga în secret prefecții ca în fiecare oraș reședință de județ să se constituie un depozit secret de armament. Un caz inedit este cel din 1867, când serviciul secret a descoperit la Bacău, într-un depozit, circa 2400 de puși cu muniție aferentă vreo 300.000 de cartușe de război. S-au făcut cercetări și s-a aflat că în spate ar fi Austria, care dorea să livreze aceste arme clandestin unor mișcări subversive din Balcani. Austria nu și-a asumat responsabilitatea.
Nu a recunoscut niciodată.
Da, nu a recunoscut. Și atunci serviciul secret a înscenat un episod prin care dorea să le publice informațiile respective. Consulul Rusiei s-a prezentat imediat și a revendicat armele respective, însă cerea returnarea lor. Statul român avea nevoie de arme și a promis bani.
Mă rog, s-au furat.
S-au furat până la urmă.
Nu știm cine, căutăm, anchetăm.
A fost spart depozitul de arme de persoane necunoscute și atunci au rezolvat.
Vasile Lascăr, ministrul reformator al internelor, și Ioan Panaitescu, omul de acțiune al siguranței generale. Doi oameni extraordinari și a mai fost sigur și un al treilea, dacă nu mă înșel, Virgil Ionescu sau
Vintilă
Ionescu, comisarul Vintilă Ionescu. Domnule doctor Aparaschi, de câteva tuși aveți de portret pentru fiecare din cei doi?
Da. Vasile Lascăr avea o viziune modernă asupra organizării Ministerului de Interne. Voia să facă din comisarii de poliție adevărați magistrați. El a cerut studii universitare pentru funcționarii superiori din administrația centrală. Puțin cunoscut este faptul că reformele sale sunt puse în aplicare încă din anul 1897, iar nu din 1903, după cum arată istoriografia. Tot el creează încă din 1897, iar nu din 1908, primele birouri de siguranță generală încadrate cu agenți speciali de siguranță, secreți, dotați cu carnete de recunoaștere. La rândul său, Iancu Panaitescu continuă realizările lui Vasile Lascăr. Pe timpul lui, Direcția Poliției și Siguranței Generale a Statului devine instituția desemnată cu informațiile politice și militare în interesul statului, atât pe teritoriul național cât și în străinătate. În toamna lui 1913, Panaitescu este chemat de ministrul turc Talat Bey pentru a organiza siguranța generală a statului turc după modelul celei din România. Deci, practic, România ajunsese un exemplu în această parte a Europei.
Da, și celălalt...
Vintilă Ionescu, eu îl consider adevăratul șef al contraspionajului românesc.
Era priceput?
Foarte. El a fost primul șef al lui Mihail Morozov încă din 1908, când este atras în direcția siguranței. În 1910, Mihail Morozov trece la armată, iar Vintilă Ionescu îl monitorizează, să spunem, și colaborează, practic, până la asasinarea lui Morozov. Vintilă Ionescu, practic, ajunge șeful Scotland Yardului românesc, șeful corpului detectivilor în 1930-31, când se inițiază, da, și îl duce până în 1937, când este schimbat cu Nichi Ștefănescu.
Da.
Unii dintre colaboratori sau inițiați îl considerau pe Vintilă Ionescu asul poliției române.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Istorica cu cheia și lacătul sau câteva file din istoria Sistemului Național de Informații. Invitat domnul dr. Sorin Aparaschivei, cercetător istoric. Domnule dr. Aparaschivei, vă mulțumesc și vă mai așteptăm.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.